danas 26. avgust. Zapravo slušate poslednje izdanje Kibic Fenstera u avgustu. Pogled u blisku budućnost, najavljujemo događaje iz svih segmenata kulture kojih i dalje ima u ovoj poslednjoj nedelji. Na neki način očekivano, na drugi pogled, nešto što pripada tradicionalnom repertoaru i svakako je značajno, kao što je recimo na primer 54. festival glumačkih ostvarenja u Nišu od 24. avgusta, dakle već je počeo, a traje do 30. avgusta. Kada govorimo o festivalima, čućemo još nešto o gostovanju pozorišnih ansambala iz Beograda, recimo na festivalima u Budvi i Tivtu, potom o hip-hopu u Novom Sadu na Kaleidoskopu kulture, a takođe i najavu muzičkih događaja, od kojih je jedan Noć muzike na Ušću 30. avgusta. Inače, gost danas jeste Dejan Petrović, on je direktor 14. Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija. Ove godine, dakle, on okuplja studente, režije, dokumentariste iz celog sveta i oni tokom ovog perioda snimaju svoje filmove, posećuju filmske radionice, a povod za razgovor sa Dejanom Petrovićem jeste premijera filmova snimljenih tokom ovogodišnjeg kampa i ona će biti održana 28. avgusta, to je prekosutra, u sredu u 21 čas u dvorani Kulturnog centra Beograda. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, najava kulturnih događaja koje nas očekuju tokom ove nedelje. Jedan od takvih, jedan od značajnijih zapravo ove nedelje, jeste 54. festival glumačkih ostvarenja u Nišu, koji je počeo 24. augusta, ali njegovo trajanje pada zapravo u ovu nedelju, traje sve do 30. augusta i naravno sa mnom u studiju moja koleginica Ana Vučković-Denčić, koju želim dobar dan i...
Dobar dan.
Čućemo svakako i najavu ovog festivala.
Prvo smo imali festival posvećen scenaristima u Vrnjačkoj banji, zatim sledi festival posvećen glumcima u Nišu sa najvećom tradicijom, a posle toga će uslediti...
To nije hijerarhijski.
Da, a posle toga će uslediti u Leskovcu festival filmske režije, tako da mislim da su svi iz ove branše zadovoljni. Imaćemo zatim i festival filmskih snimatelja u Jugoslovenskoj kinoteci, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Kubom. Sada nam je u fokusu festival o kome će i sutra biti reči u Filmorami. To je festival posvećen glumcu. On je već počeo. Videli smo filmove reži Delirium Tremens i Kralj Peter I. I u ovim filmovima značajne role, ja bih evo pomenula Tihomira Stanića, u filmu Kralj Peter I, Lazara Ristovskog. Ono što sledi već danas, šta je na programu, to je film Teret Ognjena Glavonića, u kome glavnu rolu tumači Leon Lučev. Možda je baš on taj ko će osvojiti nagradu za najbolju ulogu, to ćemo videti. Zatim jedna relaksirajuća komedija Taxi Blues sa mnoštvom aktera, glavnu ulogu tumači Andrija Milošević. Dakle, dijametralno suprotne vrste glume, ali sve u okvirima žanra. Zatim film koji smo videli i na festu, Psi umiru sami, povratnički film Dragana Vujića Vujketa, koji igra isključivo u pozorištu, dugo ga nismo videli na filmu. 28. avgusta film o kome mnogo govorimo na našem programu S pravom, to je film Ajva Rane Marije Rossi sa Natašom Ninković i Sergejem Trifunovićem. Čini mi se da ćemo u sezoni koja sledi i na našem programu ugostiti i njih, možda baš povodom nagrade na ovom festivalu. Zatim film Šavovi, zatim i film Pijavice. Naravno, na ovom festivalu će biti predstavljene i neke serije, kao što je to bilo i na nedavno završenom Sarajevo film festivalu. U tom smislu vidjet ćemo prve epizode druge sezone Senki nad Balkanom. Čini mi se da glumci iz ove serije ostaju isti kao i u prvoj sezoni, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam. Nekada je ovaj festival bilo mesto na koje su dolazili glumci koji te godine nemaju film, čisto zbog dobre zabave i dobre atmosfere. To će nam već u sutrašnjoj Filmorami dočarati Vladimir Đudović, koji će biti tamo. Ono što je vrlo važno i što ne bih voljela da preskočim je i predstavljanje jedne knjige, poslednji filmski juromantik. To je knjiga o Baji Šaranoviću, o nekome ko je stvarao kinematografiju na ovim našim prostorima, a ko je opet, mogu reći, zaboravljen i čak i u filmskim krugovima, o ovim širim da ne govorim.
I možda danas samo na kraju da kažemo da će, ti si već pomenula neke od favorita, dakle bira se najbolji glumac, glumica tokom trajanja ovog festivala i dodeljuje se, ako se ne varam, i nagrade za, kako se to kaže, životno delo, tako?
Da. Nagradu ove godine za najbolju veliku glumicu za životno delo dobila Gorica Popović i nju je publika mogla da vidi u filmu Delirium Tremens. Priča o glumcima, zato je možda i taj film otvorio festival, jer je reč o životu jednog glumca sa ovih prostora i o toj hermeneutici glume. Šta se dešava u glavi jednog glumca tokom godina?
Dakle, 54. festival glumačkih ostvarenja u Nišu traje do 30. avgusta, tokom ove nedelje. Ana, puno hvala na najavama.
Hvala tebi.
Ana Vučković-Denčić u emisiji Kibic Fenster. Slušajte i dalje emisiju Kibitzfenster, Radio Beograda 2, redakcije za kulturu. Slede minuti koji su posvećeni muzičkoj sceni, odnosno događajima koji nas očekuju tokom ove nedelje. Dakle, jedan od njih je i Noć muzike na Ušću, 30. avgusta, a mi slušamo moju koleginicu Tamaru Maljković.
Kada je reč o muzičkim događajima u Beogradu, polako se završava letnja pauza i vreme letnjih festivala, a svakako da će jedan od najupečatljivijih projekata za sam kraj biti četvrta po redu Noć muzike, koja nas očekuje u petak 30. avgusta na Ušću, gde će nastupiti Simfonijski orkestar i Hor Radio Televizije Srbije i kao gosti finski sastav Apokaliptika. Inače, Noć muzike se ove godine održava kao deo Cloud festivalske platforme u okviru koje se održavaju i Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Week, a nakon tri godine besplatne klasike na stadionu Tašmajdan, organizatori Noći muzike odlučili su da ove godine zauzmu veći prostor na otvorenom. Predvođeni dirigentskom palicom Bojana Suđića, Simfonijski orkestar i Hor Radio Televizije Srbije izvešće program pod nazivom Top klasika sa popularnim fragmentima najpoznatijih dela Stevana Hristića, Giuseppa Verdija, Georgea Bizet, Aleksandra Borodina, kao i kompozicija Franca Supea, Artura Markesa, Petra Iljiča Čajkovskog i Karla Orfa. Jedan od specijalnih gostiju našeg ansambla biće tenor izvanrednog talenta Angelo Fiore, inače pevač poreklom sa Sicilije, koji je svojim raskošnim glasom osvojio publiku Njujorka, Minhena, Milana i brojnih drugih svetskih centara kulture. Drugo specijalno iznenađenje predstavlja nastup finskog sastava Apokaliptika, koji je spojem heavy metala i klasike utemeljio novi muzički pravac i zauzeo nezamjenjivo mesto na svetskoj sceni. Njihova aktualna turneja posvećena je interpretacijama legendarnog američkog sastava Metallica, naime program pod imenom Place Metallica by Four Cellos. Ponideće moćne i originalne interpretacije najvećih savremenih metal hitova, koje će četvorica virtuoznih čelista dočarati uživo pred beogradskom publikom. Važno je da pomenemo da je ulaz na Noć muzike slobodan uz download besplatne mobilne aplikacije Keep Up, dostupne na Google Play i App Store. Organizatori ohrabreni velikim interesovanjem publike u prethodnim godinama očekuju da će popularna klasika ove godine privući čak 50.000 ljudi na Ušću, a da li će to biti ispunjeno, uverit ćemo se već u petak 30. avgusta. Uz Noć muzike, naredna nedelja će nam ponuditi zanimljiv muzički događaj u organizaciji orkestra Beogradski simfoničari. Naime, nakon završenog uspešnog projekta Muzičko leto na Balkanu, orkestar Beogradski simfoničari nastavlja saradnju sa muzičarima iz celog sveta. U ovoj nedelji, drugi put po redu, orkestar će imati čast i priliku da bude domaćin radionice orkestarskog dirigovanja maestra Colina Mettersa, inače profesora emeritusa dirigovanja na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, gde je 1983. godine osnovao odsek za dirigovanje. Tokom njegovog vođenja ovog odseka on je postao međunarodno priznat kao jedan od vodećih svetskih programa za školovanje dirigenata. Mettersa ima međunarodnu reputaciju kao jedan od vodećih svetskih pedagoga, te je držao majstorske kurseve širom sveta. Radionici će kao aktivni učesnici prisustvovati mladi i talentovani dirigenti iz Kine, Francuske, Italije, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i naravno Srbije. Program radionice za dirigente biće sastavljen iz dva ključna dela. Prvi deo obuhvata probe uz klavirsku pratnju sa pijanistom Mukijem Ovaskajnenom, dok će drugi deo predstavljati izvođenje uz orkestar Beogradski simfoničari, zaključno sa završnim koncertom u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 28. avgusta sa početkom u 20 časova. Pomenut ćemo da će se na radionici obrađivati dela Prokofijeva, Mendelsona i Mozarta, koje će biti izvedena i na samom završnom koncertu, a da će solista na violini tom prilikom biti član orkestra Kata Stojanović.
Čuli smo Tamaru Maljković u emisiji Kibitzfenster, Radio Beograda 2. Slušajte emisiju Kibitzfenster Radio Beograde 2, sledi razgovor sa gostom. Gost emisije Kibitzfenster danas je Dejan Petrović. On je direktor 14. Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija, a povod za razgovor premijera filmova snimljenih tokom ovogodišnjeg kampa, koja će biti održana ove nedelje, tačnije u sredu, odnosno preko sutra uveče, 28. avgusta, u 21 čas u dvorani Kulturnog centra Beograda. Prvo pitanje za Dejana Petrovića, da podsjeti malo na istorijat i na ideju ovog kampa.
14. godinu studenti filmskih škola iz različitih delova sveta okupljaju se u Požegi, njih 15 studenta režije, kamere, dizajna zvuka i montaže. Gosti su Požege, ne samo Požege, već Ivanjice, Čačka, Južica, gde tokom tri nedelje boravka pronalaze priču i uz pomoć meštana, lokalne zajednice, lokalnih koordinatora uobličuju svoje ideje u dokumentarni film. Ove godine njih 15 je boravilo podeljeno u tri ekipe u Ivanjici, Čačku i Užicu gde su snimali na temu dnevni rituali. Nakon toga, nakon prve faze sedmodnevnog boravka, preselili su se u Požegu gde je u toku montaža filmova.
Kako zapravo dolazi do selekcije ovih studenata režije, odnosno onih koji su opredelili za dokumentarni film, budući da su oni iz različitih zemalja, ne samo Evrope, nego i sveta? Kako oni saznaju za vaš studentski kamp, a kako vi njih birate?
Već 14 godina smo došli do jedne onako baze podataka, pre svega o filmskim školama koje su zainteresovane da pošalju svoje studente s jedne strane, a sa druge strane imamo i učesnike, bivše učesnike koji su onako najbolji promoteri ovoga što radimo i dosta imamo učesnika koji su dolaze zapravo na preporuku svojih kolega. Takođe imamo nekoliko profesora koji su bili, odnosno bivših učesnika interakcije koji su međuvremenu završili akademije, koji su postali profesori i oni dalje šire informaciju o nama i šalju svoje studente na kamp. Mi svake godine 1. marta raspisujemo konkurs i nakon nekih mjesec i po dana nama pristigne otprilike oko 120 do 150 prijava. Međunarodna selekcijna komisija razmatra prijave kandidata i odlučuje se za 15 najboljih po tri reditelja, tri montažera, snimatelja zvuka, organizatora koji jednostavno dolaze u Srbiju i dalje su, da kažem, deo interakcije.
Tokom trajanja ovogodišnjeg kampa bili su organizovane i predavanja Nebojše Slijepčevića, Vladimira Perovića i Mladena Matičevića. Kako su ona protekla i na čemu je bio fokus ovih zapravo masterclass, da tako kažemo, radionica?
Tako je, 19. augusta kada su učesnici interakcije došli u Požegu kada su krenuli da montiraju filmove, pridružila im se grupa od 20 polaznika 9. međunarodnog masterclassa dokumentarnog filma Interdoc koji su slušali predavanja, kao što ste rekli, naših afirmisanih autora. Iskustvo i znanje o kreativnom dokumentarnom filmu podelili su sa učesnicima Nebojša Slijepčević, Vlade Matičević i Vladimir Perović i ujedno imali su učesnici priliku da pogledaju njihove filmovi, da razgovaraju o njihovim filmima. Tako su prikazani film Srbenka, Žeć kamenog mora i večeras će biti prikazan film o Vladi Divljanu, Nebeska tema.
Budući da, eto, ovaj filmski kamp, a čujemo i zvukove, dakle, vredno se radi, okolo održava po 14. put, to je jedna čitava mala tradicija. Naravno, različiti su učesnici, ali kako vidite tipove dokumentarnih filmova kojima su skloni studenti, odnosno šta je ono što interesuje, da li su to više eksperimentalni, realistički pristupi ili kako biste ih vi opisali?
Pre svega, tokom selekcije, mi gledamo da pre svega filmovi, odnosno autori, reditelji, studenti koji apliciraju, da njihovi filmovi budu na liniji poetskog kreativnog dokumentarnog filma i čini mi se da su i tokom boravka ovde, jednostavno da svake godine, ne samo ove, zapravo i prave kreativne dokumentarne filmove. I ove godine studenti i u Užicu i u Čačku i Ivanjici su nekako na poseban način prikazali dnevne rituale malih, običnih ljudi ovdje u zapadnoj Srbiji. Ja moram pomenuti da ove godine imamo sjajna tri reditelja. Pre svega imamo momka iz Argentine, Pavla Radicu, koji je prošle godine bio u nominaciji za studentskog Oscara. Zatim imamo mladića koji je dobio Oberhausen, Ivan Murgic, koji je režirao film u Čačku i naravno momka Gvida, koji je iz Argentine također, koji je prošle godine bio sa svojim filmom na Itvi u zvaničnom programu. Ovde teme koje su pronašli za nas su jako interesantne i način zapravo kako oni vide na kažem naše sugrađane i neke teme pored kojih svakodnevno prolazimo, a ne primećujemo ih.
Koliko jednom polazniku kasnije u karijeri znači jedan ovakav kamp, odnosno radionice, ono što ovde snime, da li je to neka vrsta stilskih vežbi ili početak jednog trajnijeg opredeljenja, a na osnovu iskustva, eto, već deceniju i po trajanja kampa?
Pored filmova koje nastanu tokom interakcije i pored razmene iskustva, znanja koje su stekli na svojim akademijama, posebno je bitna ta interakcija koja se uspostavila između učesnika, rade u ekstremnim uslovima, zaista za kratko vreme na stranom jeziku, na nepoznatoj teritoriji treba da naprave film, ali ono što je posebno za nas jeste ta interakcija koja se nastavlja i po završetku kampa, kroz saradnju na različitim projektima. Učesnici interakcije sarađuju sa kolegama koje su upoznali ne samo te godine, nego i prethodnih godina. Jednostavno dolaze u susret. Evo ove godine imamo ovde gošću Joanu Trifun, koja je iz Rumunije, koja je prošle godine bila na interakciji, koja je ove godine došla da se upozna sa rediteljkom iz Pakistana, gde namerava zajedno sa njom da radi na jednom novom projektu.
I Dejana, na kraju bih vas pitao, eto i da najavimo premijeru u sredu uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda, koliko filmova će biti prikazano, odnosno šta će posetioci moći da vide?
Tako je, znači u sredu 28. u 21 sat u dvorani Kulturnog centra Beograda, na mestu odakle smo i krenuli 12. avgusta kada je održana uvodna radionica, bit će prikazani premijerno filmovi s ovogodišnje interakcije, u pitanju su tri filma i ja ne bih sada detaljnije govorio o filmovima, ali svakako ono što možemo da obećamo jeste različitost i poetika i tema i pre svega kažem, nekog viđenja učesnika, kako oni to vide zapadnu Srbiju, odnosno Čačak, Ivanjicu i Užice.
Dejana, hvala na ovom osvrtu na interakciju i najavi premijera filmova.
Hvala vam puno.
Naš sagovornik danas, gost Kibicvenstera, bio je Dejan Petrović, direktor 14. međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija, a premijeru filmova, radova studentskih koji su nastali tokom trajanja kampa, moći ćete da vidite u sredu uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda. Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt when there it is, day in, day out? Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake with a tingle. One possibility in view, that possibility of baby seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips, then the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. Can't you see that's love? Can there be any doubt when
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne pananačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, kojoj pripada i popularna kultura. Sa mnom u studiju je Sara Arsenović. Dobar dan, zdravo.
Dobar dan, zdravo. Tako je, kraj avgusta je, ali ima događaja.
Prvi događaj je zapravo izložba u dobro nam znanom Poletu.
Tako je, koja će biti otvorena večeras u 20 časova, dakle u galeriji Polet u Cetinskoj ulici. Reč je o samostalnoj izložbi multimedijalne umetnice Deje Đanković pod nazivom Oculus BK15. To je zapravo serija fotografija koja kombinuje elemente nadrealizma, orientalizma, Bauhausa i sci-fi filmova. Ova kombinacija zvuči poprilično zanimljivo. Fotografije konstruišu narativ ispitujući odnos između figura i prostora u kojem se nalaze, interakciju između samih figura kao i između figura i specifičnih predmeta oko njih. Vizualni koncept radova je pre svega nastao kao rezultat vežbe imaginacije inspirisan pomenutim pravcima u umetnosti, nakon čega je uobličen elementima iz ličnog života koji se najviše ogledaju u predmetima koji se ponavljaju na fotografijama kao i u naslovu. Metafore nema. Ja sam sad pročitala ovaj prateći tekst izložbe koji sam pronašla na Facebook događaju koji poziva na otvaranje izložbe. Inače, Deja Đanković je mlada multimedijalna umetnica sa sedištem u Beogradu. Poslednje 3 godine provela na relaciji Istanbul-Berlin-Beograd. Snima kratke filmove, bavi se fotografijom očigledno i piše poeziju. Izložba će trajati mjesec dana. A što se tiče drugog događaja, idemo malo van Beograda. Počela je manifestacija Kaleidoskop kulture o kojoj smo već govorili na našem programu, traje do kraja septembra preko 400 programa. O jednom od tih ćemo govoriti danas. Ja ću to nazvati mini manifestacijom. Blok party, odnosno blok žurka u prevodu, će biti održano u petak i u subotu, dakle 30. i 31. avgusta od 18.30 do 21.30. Sad su to 2 lokacije. Dvorište između ulica Beogradski Kej i Dušana Vasiljeva i dvorište između ulica Bulevar Oslobođenja i Dragiše Brašovana, poznatije kao Bronx. Nisam znala da postoji Bronx u Novom Sadu, eto, sad sam saznala. U okviru projekta Moj glas putuje realizovat će se 4 događaja sa ciljem promocije hip-hop kulture. Ideja je da u naseljenim kvartovima hip-hop plesači, crtači, grafite i DJ-evi predstave hip-hop kao vrstu izražavanja i način života. Prvog dana, dakle, dvorište između ulica Beogradski Kej i Dušana Vasiljeva, narednog u takozvanom Bronxu, Bulevar Oslobođenja i Dragiše Brašovana. Specijalni gost ove blok žurke bit će street art umetnik iz Slovačke Juraj Đuriš, a podrška će mu biti i lokalni crtači grafita. Ovaj nesvakidašnji događaj organizuje plesno udruženje Groove i projekat Novi Sad 2021. Evropska prestonica kulture.
Hip-hop u Novom Sadu, Kaleidoskopu kulture. Sara, hvala na ovoj najavi.
Hvala tebi.
Sara Arsenović u emisiji Kibic Fenster.
Watching men, he left distance. Lead me on, lead me on. Line of least resistance. Lead me on.
Slušajte Kibic Fenster, Radio Beograde 2, najava događaja koje preporučujemo vašoj pažnji, još uvijek smo u letnjoj sezoni, dakle govorimo i o festivalima i svakako očekujemo nekako s jeseni da kulturni život se vrati u one uobičajene dinamične koloseke i da ponuda bude intenzivnija. U narednim minutama govorimo i o pozorišnim događajima. Sa mnom u studiju je moja koleginica Miška Knežević, koja najpre želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i našim slušalcima.
A ono na što smo se navikli, pretpostavljam da ćemo se tim i nastaviti, dakle, avgust je pri kraju, a to je gostovanje naših pozorišnih ansambala iz Beograda i drugih gradova na letnjim festivalima.
Jeste, tako je. Evo već sutra, dakle 27. predstava Petrin Vejnac, Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića, pozorišta Atelje 212, biće izvedena u okviru programa pozorišnog programa Grada teatra u Budvi. Atelje 212 predstavit će se na ovom festivalu ove godine sa još jednom predstavom 30. avgusta. Reč je o predstavi Režim ljubavi Tanje Šljivar u režiji Bojana Đorđeva. Naši su i u Tiftu ove godine, mi smo govorili u nekoliko navrata o njihovim gostovanjima, a 30. avgusta Purgatorije, festival Mediteranskog teatra, zvanično će biti završen, bit će uručene i proglašene i uručene nagrade, a u čast nagrađenih bit će odigrana predstava Vrat od stakla Biljane Srbljanović u režiji Jagoša Markovića Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I kad već pominjem Jugoslovensko dramsko pozorište, a u vezi sa onim što si rekao, očekujemo zaista uzbudljivu pozorišnu jesen, jer će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu početkom oktobra meseca biti premijera predstave koju radio Milan Nešković, a oni su tu predstavu radili sa Budvom grad teatrom, tako da će zaista biti interesantno, ali pre svega čeka nas bitev. Ovogodišnji, 53. po redu. Naravno, mi ćemo naše slušalce izveštavati o tome, ali već se uveliko u pozorišnom svetu vlada veliko uzbuđenje zbog gostiju koji su najavljeni na ovogodišnjem bitefu, zbog dobrog učešća i predstavljanja našeg pozorišta na ovom prestižnom festivalu jedinstvenom koji imamo i evo koji pratimo već 53 godine.
Smo da podsjetimo, bitev počinje negde krajem
17. septembra počinje i traje do 26. tako da će u tih dana i u našim emisijama biti naravno priče o bitevu na različite načine, a predviđeno je puno gostiju, puno učesnika, puno predstava. Zaista ove godine bitev, po moje proceni, će biti mnogo bolji, bar prema onome što najavljuju, nego što smo imali prilike prošle godine da vidimo.
Uz ono staro nezaobilazno geslo, nove pozorišne tendencije.
Tako je.
Možemo i ove godine očekivati. Dakle, u očekivanju bitefa još uvijek smo u primorskim letnjim festivalima. Miško, hvala na ovim najavama.
Mali.
Čuli smo Miško Knežević u emisiji Kibic Fenster.
Oh, get it right.
U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 23. augusta je otvorena izložba Radoša Antonijevića Dekolte i brojanice. Ova izložba se sastoji od više skulptorskih kompozicija koje međusobno nisu nužno povezane jedinstvenim narativom. Uz skulpturalni predmet, definisan sopstvenom funkcijom, koji se ne može smestiti ni među nameštaj niti u arhitekturu, tu je i skulpturalna predstava koja je, kako iz racionalnih, tako i sentimentalnih razloga, iskaz ili izraz potrebe za optimističnom slikom sveta. Radoš Antonijević je rođen 1969. godine u Pančevu, diplomirao je vajarstvo 1997. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je i doktorirao. Od 2016. radi na ovom fakultetu u zvanju vanrednog profesora, a predaje i na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Antonijević u umetničkom radu preispituje medij skulpture i njegove granice, stvarajući umetnička dela koja problematizuju odnos oblika, funkcije, materijalnosti i percepcije. Teme njegovih skulptorskih radova uvek su u vezi s neuralgičnim tačkama života, baveći se aspektima istorije, politike, kulture i društva. Njegovi radovi imaju epsku prirodu sa primesama duhovnog, apsurdnog i tragičnog. Radoš Antonijević je od 1998. godine realizovao više od 20 samostalnih i 50 grupnih izložbi, a njegove najreprezentativnije samostalne izložbe održao je u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, kao i na Štajerskoj jeseni u Gracu i na Oktobarskom salonu u Beogradu. Inače, izložba Radoša Antonijevića, Dekolte i brojanice, u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine biće otvorena sve do 13. septembra.
My center of gravity. I guess I'm lost. I had to pay the cost. tried to discover my own identity. I guess I'm lost. I paid a handsome cost. The thing that hurt the most was that I wasn't lost. I wasn't lost. No, I wasn't lost. It was a different feeling, a mix of lucidity and craziness, but I wasn't lost, believe me. I was right. I've got the right to choose my own life, like a full circle.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Kibicfenster Radio Beograda 2, izdanje za 26. avgust. U današnjoj emisiji čuli ste moje koleginice Anu Vučković-Denčić, Tamaru Maljković, Saru Arsenović i Mišku Knežević, a gost emisije bio je Dejan Petrović iz Interakcije, odnosno sa 14. Međunarodnog studentskog filmskog kampa, čije radove, dakle radove studenata, tri filma moći ćemo da vidimo preko sutra uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda. Današnju emisiju Kibicfenster realizovali su kao snimatelj, bio je to majstor Goran Ivković, muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Don't take her for granted. She has a hard time. Don't misunderstand her. I play with her mind. Treat her so gently. It will pay your own time. Hey, you got to know. She's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. Hey, you will discover, no, she will treat you right. If you believe her, I know you will find there ain't nothing like a sensitive kind of learning.
don't take her for granted. She has a hard time. Hey, you got to know, she's a sensitive girl.